ብማት እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር መደብ ቅፅልሚ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ሓፂር ሕማም ኣብ መበል 71 ዓመቱ ካብዚ ዓለም ብመስተፈለየ ባህር ስነ ጥበበኛ ተክሊንክኤል ገብሩ ወዲ ገብሩ ኣምልኪቶም መቓልስቱ ገዲም ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስትኣብ፣ ገዲም ሙዚቀኛ ተወልደ ገረዝገርን፣ ኣባል ባህላዊ ጉዳያት ኤልያስ ልቃስን ስድራ ቤቱ ወዲ ገብሩን ንቪኦኤ ዝኽርታቶም ኣካፊሎም ኣለው። ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዳልይዎ።
መርድእ ዝነገሩኒ ሰዓት ወይ ደቂቃ ዓብ እምባ ወዲቑና ኢለ ዓብ እምባ ናይ ኪነ ጥበባት እዩ ተኸልቅስ ሞት ኣይተርፍን ኮይኑ እምበር ሓደ ዓብዪ ጥቕሚ ይበዲሉና ኮነ ኮይኑ ግን ተፈጥሮ ከምኡ ስለ ዝኾነ ናይ ግልን ንቅበሎ ንግደት ማለት እዩ። ተኸልቅል ቁሩብ ክንጠቅስ እንተኮይልና ካብቲ ናቱ ዓቕሚ ወይ ባህር ዝኾነ ዓፃፃፍነት ኣብ ኪነ ጥበብ ዝወነነ ሰብ እዩ ነይሩ። ተኸልቅል ሃገሩ ፍቅር እዩ ተጋዳላይ ድማ ከም ህዝቡ ተጋዲሉ ኣፍቲ እቲ ቋንቋ ይኹን ታሪክ ይኹን ዝሰናኸለሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ኣብዚ ዓለም ዝመፅኡ። ግን ካብ ንእስነቱ ሒዙ ኣብዚ ሞያ እዚ ተሞክሩ እዩ ደሪሱ እዩ ኣብ ህዝቢ ከዓብ ፅሒ እዩ ኩሉ ግዜ መዘከርታ ገዲፉልና ስለ ዘሎ ምስ ሞይኡ ናይ 8 ውላድ ኣቦ ከዓ እዩ ኣብ ሜዳ ብሓንሳብ ኢና ተቃሊስና ብሓንሳብ ቃኒና ብሓንሳብ ደሪፍና ናይ ተኸልቅል ዝና ያታ እቲ ኩሉ ተጣሚሩ ሲ ዓብዪ ማለት
ብሓፈሻ እቲ ግጥምታቱ ዜማታቱን ከመይ ትገልፆ?
ተኸልቅል መሃዛ እዩ ዳርጋ ብዙሕ ካብ ሰብ ዝፅበዮ የብሉን ባዕሉ ሓኮትኮት እዩ ዝብል ባዕሉ ዝገጥም ካብ ኩሉ ከዓ ዋላ ኣነ በዓለይ ርእሰይ ደራሲ እንድ ዝብል ኣ ሚድያ ንተኸልቅል ግን ብጣዕሚ እየ ዘድንቆ። ምክንያቱ ባዕልኻ ደሪስካ ግፅሚ ባዕልኻ ዜማ ውፅኢካ ባዕልኻ ምድራፍ ከቢድ እዩ ከፊሕ እዩ እንተኽልንክል ኣብዚ ሞያ እዚእውን ዓብዪ ግደ ነይርዎ ማለት እዩ። ኣብ ፀቢቃ ዓብዮ የ ከባቢ 10 ዓመት ኣቢሎ ዓብዮ ክእለት ነይርዎ ናይ ተዋህቦ ነይርዎ ማለት እዩ። ካብ ኩሉ ኣርእስቲ መርፅ ኣርእስቲ ታርጌት ከመይ ገይሩ እቲ ናቱ መልእኽቲ ኣብ ሰብ ይዓልብ ፅቡቅ ገይሩ ተመኪሩ ሙሉእ ተዋህቦ ዘለዎ ከዓ ሰብ ስለዚ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ኩሉ ተጋማፂሩ ክዕግብ ዝኽእል ተዋህቦ ነይርዎ።
ብጣዕሚ እየ መስግን። ነ ተወልደ ገብረ እግዚኣብሔር ይበሃል ሙዚቀኛ የ ሳክስፎኒስት ምስ ተኽልቅል ገብሩ ኣብ 74 ኢና ንፋለጥ ንዞም ቬኑስ ባንድ ወይ ድማ ንኮኸብቲ ማርሓባት ብግሩፖ ዝነበረት ምስኣቶም ዝጀመረ ምስ መፀ ብኣካል ተፋሊጥና ማለት እዩ። ድሕሪኡ ግን ኣነ ንገዛ ርሰይ ምስ ማዝገጃ ቤት ነረ ማርቺን ባንድ ግን ኣብ መንጎ ሓንቲ ዳህላክ ባንድ ማታኣ ትብል ኣብ 72 ከዓኒ ሓንቲ ግሩፖ ነራትና ካብኡ እንደገና ሓንቲ ሱፐርስታር ከይደ ካብ ሱፐርስታር ከዓ እንደገና ከዓኒ ሜዳ ወፂና ማለት እዩ። ኣብ ሜዳ ኣነ ምስ ተኽልቅል ገብሩ ከባቢ ሓደ ዓመት ዝኣክል ምስታ ክፍሊ ባህሊ ናይ ተጋድሎ ሕንትራ ምስ ኣብ ሓንሳብ ሰርሒና ኢና ዝኩሉ ሰብ ዝኩሉ መንእሰይ 75 ከም ስርዓት ንከተማ ግዲፉ ንሜዳ ክስለፍ ዝገበረ ሲ ብጣዕሚ ናቱ እዩ። ስለዚ ወትገብሩ ብዙሕ ሰውራዊ ዝኾነ ደርፍታት እዩ ደሪፉ ገና ዋላ ብዝዓዲ ከሎ ገና ከይወፅእ ከሎ ንሜዳ ሜዳ ምስ ወፅእ ግን ባዕላ ባጉንባሕ በረኻ ነቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ብፍላይ ፍላይ ንኾናሕቲ ሕድሕድ እዩ ዝገልፆ ኣባ ጉንባሕ በርኻ ንገረኒ ታሪክ እንታይ ርኢኻ ቀደምስ እንታይ ኢኻ ርኢኻ ዓሶቦ ቀሊላ ኮን እዚ ሓደ ካብቲ ሱ ደርፉ ነበር ደርፍታት በዓል ወረጦ እታዛ ኣገዳሲት ዝኾነ ደርፉ ከዓ ናይ መወዳእታ ዝገበረ ከዓኒ ንኩሉ እንኳዕ ርክብ ኩሉ ግን
ኣባል ባህላዊ ጉዳያት ኣቶ ኤልያስ ሉቃስ እስከ ብዛዕባ ግጥምታቱን ደርፍታቱን ብሓፈሻ እቲ ትሕዝቶ ናይ ግጥሚ ብኸመይ ትገልፆ?
ግጥምታቱ ናይ ወዲ ገብሩ መጀመርያ መፅናዕትን ብቕዓትን የድልየካ እዩ። ምክንያቱ ክትፈልጦ ኣሎካ ትናቱ ድሓር ክእለቱ እንደገና ኣቲቱድ ትናቱ ኣተሓሳስባውን ነዚ ዘርዚርካ ክትፈልጦ መፅናዕቲ የድልየካ ክእለት ብቕዓት ከዓ የድልየካ። ወዲ ገብሩ ግጥምታቱ ኣነ ካብ ኩሉ ዘድንቐን እቲ ናይ ቀደም ኣብ ሰብዓታት ዝደረፎ ነቶም ተጋደልቲ እቲ ኩነታት ናይ ደንከል ጥሜቶም ዕርቃን ነፍሶም ፅሙእ ኣዝዩ ምስ ረኣዮም ዝገጠማ ግጥሚ ክሳብ ሕጂ እያ ደንቀኒ። እንታይ እያ ትብል? ኣናብስ ደንከል ኣናብስ ሮራ ነፍሶም ዕባራ ውሽጦም ከዓ ህጣራ ብል ነይሩ ስለዚህ ነታነጻነሲ አብቲ ውስጥ ነብሶም አብቲ ዕባራ ነብሶም አብቲ ዕሩቃት አብቲ ምንም ዘይብሎም ነታነጻነሲ ሪኢዋ ነይሩ ማለት
እስከ አቶ ኤልያስ ከምሰብ ከመይ ትገልጾ ባህሪያቱ
ከምሰብ ወዲ ገብሩን ገልጾ ተዳ ሆይና ተፈርማ ተመጸካ ሐቀኛ ካለይቲ ቶቢ አብ ቅድሚኡ ዝረአያ ነገር አብ ቅድሚኡ ዘሎ ጌጋ ክሪቲክ እዩ ግዜውን ኣይወስደላኒ ብፃየዩ ሓወዩ ፍታውየዩ ኣይኮነን እታ ናቱ ብፃይ ንብላ ሓቂ እያ ካልኣይ ክትሪኦ ከለ ኣዝዩ ለጋስ እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሕልፍ ኢሉ ተዘይኮይኑ ንሱ ክኸፍለልካ ንሱ ክሓልፈልካ ተዘይኮይኑ ካባኻ ዝፅበዮ ነገር የለን ኣዝዩ ለጋስ እዩ ማሕበራዊ ናብራ ከዓ ብፀቱ ይእክብ ናቱ ግቢጃ ገይሩ ሰብ ወካዕካዕ ክብል ክፃወት ከሎ ደስ ዝብሎ ሰብ እዩ ነይሩ ካልእ እንተ ደኣ ፈቲሞ ደስ ኢልዎ ከዓ እሞ ምውዛይ ናቱ ከዓ ፈፂምካ ካ ደይትረኽቦ ተዋዛይ ሰብሲ ኣዝዩ በሊሕ እዩ ዝበሃል እሞ ወዲ ገብሩ ከዓ በሊሕ ምዃኑ በቲ ዋዛ ናቱ ትሪዮ ክዋዘ ከሎ ከምዚኣ እንተ ኢልካዮ ነታ ዋዛ ካበይ ምሰነይቲ የላጋግባ ድሓር ከዓ እቲ ናቱ ብቕዓት ናይ ቋንቋ ትግርኛ ምልከት ናይ ባህሊ ምልከት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣነባብራ ምልከት ከዓ ኣዝዩ ዝገርመካ ከባቢኡ ቀልጢፉ ተዓዚቡ ቀልጢፉ ስጉምቲ ዝወስድ ከም ወዲ ገብሩ የለን ኣነ ብከምዚ ምገለፅኩ
ኣቶ ኤልያስ ደርፍታቱን ኣብ ምድላው ከም ዝነበረ ገለ ግጥምታቱን ዝሓስካሉ ከም ዝነበረ ሰሚዐ ኣለኹ ሞ እስከ ብዛዕባ እዚ ኣለለን
እቲ ናይ ግጥምታቱ ኣጋጣሚ ኣብ ስራሕ ክመፀኒ ከሎ ዕሩኽ ኢና ኩሉ ግዜ ንወስድ ንዕልል ኮፍ ንብል ምስኡ ሓንቲ ሰዓት ምዕላል ማለት ናይ ብዙሕ ዓመታት ትምህርቲ ኢካ ትረክብ ሓፋር እዩ ዒንቱ ቋሕ ኣቢሉ ኣይርእካን እዩ ኣይትግምቶን ኢኻ ትሕፍረቱ ሲ ኣብ ዓበ ሰብከ ሕፍረት ኣሎ ዶ ኢኻ ትብል ግን እተን ዒንቱ ክትርአን ከለካ ኣዝትየን በላሕቲ እየን እጂ እንታይ ብሎ ኣንታ ወዲ ገብሩ ዝግጥምታትካ ፅሒፍካዮ ዶ ብሎ ዎ ገሊዩ ፅሒፈዮ ገሊዩ ብቓልየ ሒዘዮ ብለኒ እጂ እንዳፅዋዕኩ ኣብዛ ኦፊስ ይኮፍ ክንብል ከለና ኣብ ኮምፒተር ኣነ ፅሕፍ ስከዘክር እናበልኩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግጥምታቱ ኣብ ኮምፒተረይ ሒዘዮ ዓቂበየ እውን ኣለኹ ካልእ ኣብቲ መወዳእታ ዘዕለለኒ ኣብዚ መወዳእታ ሓንቲ ካሴት ገይሩ ኣሎ እዛ ካሴት እዚኣ ክሳብ ሕጂ ኣይወፀትን ኣላ ተስፋ ንገብር ኣብ ዝቐረባ ግዜ ንህዝብናን ንዓለምን ክትቀርብ ኩለን ሓደስቲ እየን ቅድሚ ሕጂ እቲ ናይ ቀደም ሕዲስዎን ድዩ ሕጂ ግን እዚአን ሓደስቲ እየን ኣዝየን ዝምስጣ ኣዝየን ኣብቲ ግጥሚ ዘሎ ጣዕምን ቁም ነገርን ውሽጣዊ መልእክታቱን ኣዝዩ ዘገርም እዩ ኣዝዩ ዘድምፂ እዩ ስለዚ ብሓባር ኮይና ክንርኢና
ሽመይ ሃገር ተክልክኤል ገብሩ ባሃል ዕድሜ 15 እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብሊስ ሻናይ ክሳ ሓሊፈ ኣለ ሕጂ ኤገና ናይ ቦክሮ ናይ ገዛና ትሕት ከ 4 ኣሕዋት ኣለኒ ከምኡ ብመጠን ዳ ሞ ዳርጋ ኩሉ ድሌታት ናይ ድማልኣልና ይሩ ባባ ከሎ ኩሉ ድሌታትና ይማልኣልና ክነገርካ ክእል ማለት ኣቦ ዝገብሮስ ኩሉ ገበልና እዩ ነሩ ካልእ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ እዩ ዘብለና ዘሎ ይሕግዘና ኣሎ ንሕና ካ በቲ ኣቦና ዝገብሮ ከዓ ኮሪዕና ስለንኸይድ ሕቡናት ኢና
ሽመይ ቢንያም ገብርስ ዝበሃል ንተክልክኤል ወዲ ሓዊ መጀመርታ መገሻ ናቱ ናይ ግሊ ንጁባይ ተበጊሽቲ ነይሩ ብ ገይሩ ከዓ ሕክምና ክገብር ንዱባይ ሓሲብ ነይሩ ቸክኣብ ንምግባር እዩ ግን ኣጋጣሚ እዚ ነገር ሰብ ምስ ኣጋጠመስ መንግስቲ ከዓ ደድሊ ወፃኢታት ጌርና ኣብቲ ድድለ ሕክምና ክንወስደ ኢና ኢሎም ኩሉ ገይሮምሉ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓይሊ ክገብር ኣይከኣለን በዓል ዶክተር ነጋሲ ብዙሓት እዮም ኣብኡ ደሎ በዓል ዶክተር ዮሴፍ ብጣዕሚ ኢና ከነመስግኖም ንደሊ እዚ ደይበሃል ክንክን ገይሮምሉ ግን ከምቲ ንሕና ንደልዮ ኣምላኽ ከዓ ስለ ደልዮ ክንዕወት ኣይከኣልና ናብ መጨረሻ ናይ ኩሊት ፀገም ተፈጢሩ ሓይሉ ክደክም ጀሚሩ ኣብ ሆስፒታል 13 መዓልቲ ገይሩ ኣብ መበል 14 ደውግሕ ናይ ሰዓት 4 ወጋሕታይ ዓሪፉ ኣብቲ ቅድሚ 5 ሰዓት ተዛረቦ ዋላ ብሞባይል እውን ዋላ ሕልናና ምግባር እናኣብየና እቲ ዝዛረቦ ዝነበረ ዘረባታት ዝኾነ ቆፂርና ኣለና ኣብቲ ደቐዳሕና እውን ሰብ ተወሊዱ ሃብቲ እንጀራ ኩሉ ናይ ኣምላኽ እዩ ሰብ ግን ኣብ መትከሉን ኣብ ዕላሙኡን ኣብ ሓቅነቱን ጥራይ ክፀንዕ ከም ዘለዎ ኣነ ንደቀ ሃብቲ ደይኮነ ሰብ እየ ደውርሶም ኩሉ ሻዕ ሃብቲ ገንዘብ ኩሉ በራሲ እዩ ደይ በርስ ግን ሽምን ሓቅነትን ስለዝኾነ ኣነ ንደቀይ ከማይ ክኾኑ የደሊ ደቀይ ደቂ ህዝብን ደቂ መንግስትን ስለዝኾኑ ውርሻ ናይ ደቀይ ገንዘብ ደይኮነ ህዝቢ እዩ ደቀይ ከዓ ዓይንኻ ትደፈን ድብሎም ከምደየለ ስለ ደኣምን ጥዕናኻ ትረይካሉ ስኻ እንታይ ድበሃል ክትከውን የብልካ ኒሉስ እንድነደፃና ንዖንዑ እሱ ዩ ንዓይ ተገምጢሉ እንታይ ድበሃል ዝገብረን ነይሩ ብዙሕ ደርፍታት እዩ ክሳይር ዘሎ ሓንቲ ሕጂ ንደልያ ንሕና ንኾነ ሰብ በቢኢዱ በቢ ክሳዩ ዝኾነ ነገር ከይገብር ከም ቅርሲ ኮይኑ ክቕመጠልና ዝኾነ ነገራት ደድሉ ዝተሎ ከዓ ምሳና ተራዳድዮም እንታይ ድበሃል ክገብሩ ኢና ንደሊ እምበር ብንሕና ብህዝብናን ብመንግስትናን ናይ ብሓቂ ዕጉባት ኢና ንሕና ከዓ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ መንግስትና ንደገ ደሎ ናብዚ ደሎ ንኩሎም ፈተውቱ ትብረት ሃበልና ሰማይ ስርቆው ንብለም አለና
ሁሉም ዘከረታቶም ዘካፈሩና ስነ ጥበበኛታትን ስድራ ቤቱንና መስከንኩ ካፕተን ናብዙ ዘይ ተዘርጋሃ ናይ ሞዳታ ስነ ጥበባው ስርሃት ነፍሰሄር ተፈልንኬል ገብሩ ከተስተማሩ ገድፈኩም ብርሃነ በርሀ ንድምፅ አሜሪካ ካበስመራ
ሰላላ ወሪ ዓይነ ቡድ ሐምድ ተላ ባላ ሀገር ወዕና ንቆሎ ምን መስታይ ብኻል ዝፍሎ ዓሻደ ምድር ኢለ ባንቆሎ አና ተለባንቆሎ